UEFA kundër Skënderbeut. Paradokse dhe të pathënë. Mirë se erdhët në episodin e 4 të këtij podcasti dhe si gjithmonë i ftuar i unizakonshëm Brendon Salih. Mirë se erdhe Brendon.
Mirë se u gjeta.
Premtuam që në episodin e shkuar që do të vazhdojmë të merremi me gjyqin e 2016-s, me gjyqin e apelit të 2016-s dhe çështjet kryesore që do të trajtojmë janë dy. Faktorët e tjerë që ka sjellë si fakte UEFA në këtë gjyq, në gjyqin e 2016-s për të mbështetur akuzën e saj ndaj Skënderbeut. Dhe së dyti vendimi përfundimtar i gjyqit të apelit. Fillojmë me të parën, fillojmë me faktorët. Çfarë janë këta faktorë? Si ti kuptojmë, si ti përcjellim tek publiku? Brendon, të lutem, mund të na sqarosh?
Po, pa tjetër, dhe në këta, le themi, faktor të tjere që përmëndin inspektorët e etikës dhe disiplinës dhe që shqyrtohen nga organi apelit të UEFA në seancë, mund të përmëndim dy kategori kryesore. Së pari, lidhjet e pretenduara midis klubit Skënderbeu apo zyrtarve të timet lartë me individë të tjerë, pra që zyrtarisht nuk janë pjesë e klubit dhe që sipas UEFA-s kanë qenë pjesë e rrjetit të manipulimit apo të turkimit të ndeshjeve ose që kanë influencuar mbi këto turkime. Dhe pjesa tjetër ose kategoria tjetër është opinioni publik, kombëtar dhe ndërkombëtar, pra perceptimi i opinionit që Skënderbeu turkon ndeshje, pra i mediave, i tifozëve të tjerë.
Këto janë sjellë, le të themi si fakte, me faktorë të tjerë këto nuk kuptojmë. Pra kemi raportet e BFDS-s, kemi edhe këto faktorë të tjerë që justifikojnë kontekstin.
Po, e sakt. Dhe më konkretisht do ta shohim tashmë në detaje se si i justifikojnë apo i argumentojnë në këto lidhje të pretenduara pra midis këtyre individëve fillimisht dhe klubit. Një element tjetër që duhet përmendim gjithashtu është që këto informacione, ashtu dhe për opinionin publik kombëtar dhe ndërkombëtar që do të shohim më pas, këta inspektorë i konsiderojnë apo dhe trupi i apelit UEFA si konsiderojnë si informacione të padiskutueshme, pra të sakta dhe objektive. Së pari, personi i parë i akuzuar, le të themi lidhur me këtë komplotin, siç e quajnë këta, të fiksimit të ndeshjeve është ish-ministri i financave zoti Ridvan Bode. Ata i përmendin zotit Bode akuzat politike të ndryshme që ai ka marrë gjatë karrierës së tij si ministri i financave dhe deputet i Partisë Demokratike në Parlamentin Shqiptar, ku i përmendin faktin e privatizimit të llotarisë shtetërore, caktimin e një kompanie austriake me cilën ai mbante lidhje të dyshimta, akuzat e ngritura në vitin 2013 nga qeveria e re për mosdeklarimin e saktë të borxhit publik të vendit e të tjera. Pra, janë kryesisht akuza politike, me asnjë lidhje as sportive, as zyrtare, as juridike me klubin apo me çështjen në fjalë ndaj Skënderbeut, por që thjesht këta i përmendin për të vënë në dyshim, le të themi, integritetin e figurës së zotit Bode. Pra për të thënë që shikoni, ky është një person i dyshimtë, ky që pretendojmë nëse ka lidhje me Skënderbeun, është një person i dyshimtë. Pasi në realitet, siç e dim, do t'i Bode mund të ketë qenë dhe është mbështetës apo tifoz i Skënderbeut, por zyrtarisht nuk ka pasur asnjë post as si donator, as si sponsor i klubit, pra asnjë lloj lidhje zyrtare. Dhe më konkretisht le të shohim se si e argumentojnë këta përfshirjen e zotit Bode në ndeshjet e dyshuara të Skënderbeut. Ata kanë zgjedhur tre ndeshjet me klubin e Dinamos në vitet 2010-2011, të tre ndeshjet e fituara nga Skënderbeu dhe njëra prej këtyre ndeshjeve është përfshirë madje në atë grupin e parë që e përmendëm në episodin e kaluar të ndeshjeve që janë pak më shumë të dyshuara se sa ato të grupit të dytë, pra ku probabilitetet e turkimit janë më të larta. Dhe sipas tyre, bazuar edhe në deklaratat në gazetë, në media më saktë në atë kohë pas ndeshjes të ish trajnerit Argentinës të Dinamos Luis Manuel Blanco, që pretendonte se zoti Bode kishte influencuar në drejtues të Dinamos për lëshimin e asaj ndeshje le të themi nga ana e tyre, dhe sipas inspektorëve të UEFA-s mjafton kjo deklaratë në media që në asnjë lloj procesi nuk është një dëshmi e mirëfillt apo një provë e mirëfillt. Pra mjafton kjo deklaratë dhe fakti që ndeshjet me Dinamo kanë qenë të dyshuara nga sistemi BFDS-së, pra kanë pasur lëvizje në koeficientët e basteve, për të konsideruar të miqën faktin e përfshirjes së zotit Bode në këtë trukim. Kurse elementi dytë ku kapen në lidhje me përfshirjen e zotit Bode në këtë çështje është më saktë janë ndeshjet ndaj klubit sportiv Shkumbini. Bëhet fjalë për dy ndeshje dhe sipas tyre përfshirja e zotit Bode në këto dy ndeshje lidhet me faktin që një nga donatorët ose donatori kryesor i klubit Shkumbini në ato momente ishte ish deputeti që tashmë është përsëri deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula. Dhe meqen se zoti Bode dhe zoti Sula ishin pjesë të njëjtës parti, pra pjesë e Parlamentit të Shqipërisë, dhe sipas tyre kuptohet mund të kishin lidhje edhe miqësore dhe biznesi apo nuk e di çfarë.
Edhe partijake.
Edhe partijake kuptohet natyrisht me njëri tjetrin. Sipas tyre kjo miqësi pra ka ndikuar në përshirë dhe faktin që këto dy ndeshje me Shkumbinin janë pjesë e raporteve të BFDS-s, atëherë sipas tyre kjo miqësi pra është e paraqyjuar pasi sipas tyre ka influencuar në trukimin e këtyre dy ndeshjeve.
vetëm miqësia ose vetëm le të themi afrimiteti midis tyre, nuk ka ndonjë fakt tjetër.
Jo, vetëm pretendimi që janë miq dhe janë pjesë të njëjtës parti.
Kaq. Ah, jo telefonata të kapur apo diçka tjetër që jet fakt.
Zero prova, ashtu siç edhe për Skënderbeu nuk kishte asnjë telefonat përgjim, dëshmi, llogari bankare etj, edhe në rastin e zotit Bota dhe në rastin tjetër siç do t'i shohim më pas. Pra nuk ka asnjë lloj prove shkencore le të themi ose prove normale siç mund ta konsiderojmë që mund t'i akuzonte drejt për drejt. Ndoshta për këtë arsye siç do ta shohim më pas si zoti Bod, ashtu dhe zoti Zeqo kanë hapur dhe padi për dëmtim imazhi ndaj UEFA-s në Zvicër.
E vërtet po.
Personi dytë i akuzuar nga UEFA pra që ka pasur lidhje të drejtë për drejta dhe ka influencuar në turkimin e ndeshjeve, natyrisht është presidenti i klubit Aldian Takaj. Në lidhje me zotin Takaj dhe familjen e tij, UEFA dhe inspektorët e saj të disiplinës se akuzojnë pra që është përfshirë në të gjitha nivelet e turkimit të ndeshjeve, pra nëpërmjet basteve, nëpërmjet ndërmjetësve të ndryshëm, nëpërmjet lidhjeve me qeverinë apo me aktorë të ndryshëm politik apo dhe me shoqërinë e gjerë, pra që mund të ketë zoti Takaj qoftë reale, qoftë edhe virtuale, siç do ta shohim. Pra sipas tyre të gjithë këto elementë mund provojnë në dyshimin se zoti Takaj pra apo familja e tij, pasi në saktë akuzojnë edhe familjen e tij që janë përfshirë pra në turkimin e ndeshjeve. Së pari, organi apelit akuzon letemi zotin Takaj dhe zotin Zeqo, ish presidentin e klubit, që kanë lidhje me njëri tjetrin. Kjo është pak deri diku absurde, pasi këta e vërtetojnë që zotin Takaj dhe zotin Zeqo janë partnerë, pra aksionerë në një kompani private, mund të kenë pasur lidhje biznesin të kaluar, po fakti që mund të kesh ortak biznesi apo aksioner një njeri me të cilin më pas kuptohet janë bërë dhe president, vetë presidenti i klubit dhe më pas zoti Takaj u bë president. Ky nuk është një krim, pasi nuk përbën ndonjë shkelje ligjore apo shkelje të çfarëdo lloj natyre. Por sipas tyre, pra fakti që ndeshjet e dyshuar kanë filluar nga viti 2010-2011, pra që në fillimet kur u ringrit le të themi Skënderbeu drejt suksesit, në kohën kur ishte president Zoti Zeqo dhe vazhdojnë më pas në kohën kur presidencën e mori zoti Takaj, sipas tyre pra kjo vërteton faktin që edhe zoti Zeqo pra ka qenë përfshirë në turkimin e ndeshjeve dhe duke qenë se është i lidhur me zotin Takaj dhe përtej klubit të futbollit, pra dhe në biznese të tjera, në aktivitete të tjera, atëherë kjo mjafton sipas UEFA-s për t'i konsideruar pra që të dy pjesët të rjetit të turkimit të ndeshjeve të Skënderbeut. Elementi tjetër që përmendin është marrëdhënia personale e ngushtë midis zotit Takaj me trajnerin e ekipit në ato momente, zotin Mirel Josa. Sipas tyre janë miq që nga rinia e hershme dhe kjo mund të jetë e vërtet, pak të dhe me unë me sa di është e vërtet, pra ka një marrëdhëni personale për te i marrëdhënjes profesionale, le themi trainer president, gjë që e vënë në dukje edhe inspektor të UEFA-s në raportin e tyre, por le themi ku konkretisht e akuzojnë marrëdhënien e Josës me Takan që ka influencuar sipas tyre në turkimin e ndeshjeve. Fakti sipas tyre që zoti Josa është marrë në pyetje para 10 vitesh, pra në datën 2 shkur 2011 ka një ndeshje Kastrioti Vllaznia, në atë kohë zoti Josa ishte trajneri i Vllaznisë, në mos gaboj, dhe meqense ishte një ndeshje e dyshuar që bë buj mediatike me sa më në atë kohë, prokuroria hapi një hetim dhe zoti Josa thjesht si trajneri i Vllaznisë u mor në pyetje pra të ndeshje, me sa di prokuroria i pushoi çështjen, pra hetimet doli në konkluzionin që nuk kishte trukim ose të paktën nuk arriti të provojë gjë dhe ajo histori u mbyll me kaq. Bazuar thjesht në këto dy elemente, miqësia e hershme që nga rinia e zotit Takaj me zotin Josa dhe fakti që zoti Josa kishte qenë i dyshuar le të themi në ndeshjen e Kastriotit me Vllaznina në vitin 2011, thjesht kishte dhënë një deklaratë në prokurori asgjë më tepër. Të dyja këto element mjaftonin për të justifikuar në sytë UEFA-s kontekstin e dyshimit të kësaj marrëdhënie dhe që sipas tyre ishte përdorur prapë për turkimin e ndeshjeve të Skënderbeut. Elementet tjera që përmenden nga pikpamja sportive le të themi në lidhjet sportive të pretenduara të zotit Takaj është marrëdhënia me Izvan kapitenin dhe kapitenin e Skënderbeut apo dhe portierin Orges Shej, mbrojtësin Renato Arapi, ish kapitenin Bledi Shkëmbi dhe ish lojtarin mesushorin apo mbrojtësin Tefik Osmani. Pra, janë këta katër lojtare që organi apelit i UEFA si konsideron që kanë marrëdhënie personale me zotin Takaj për te i le themi marrëdhënies president lojtar, pra marrëdhënies profesionale, dhe me qënë se performanca e tyre në disa nga ndeshjet e raportuara si të dyshimta nga BVDS-ja ka qenë e luhatshme, pra kanë pasur performancë të dobët si pas tyre, nga pikpamja sportive në ato ndeshje që konsiderojnë të dyshuara, atëherë si pas tyre, thjesht këto dy element, fakti miqësisë personale dhe fakti që performanca e tyre në ndeshje këto ndeshje të dyshuara nuk ka qenë e duhura në sytë e tyre, ose ka qenë me ulët se që mund të jepnin si pas tyre, atëherë edhe këto mjaftojnë për të konsideruar këtë marrëdhënie dhe përfshirjen e lojtarve në turkimin e ndeshjeve pra të Skënderbeut. Pasi sqaruam pretendimet e ngritura nga UEFA në lidhje me marrëdhënie të dyshimta sipas tyre të zotit Takaj me zotin Zeqo, me zotin Josa, pra ish trajnerin dhe me katër ish lojtarët e Skënderbeut, do të shohim marrëdhëniet e Zotit Taka edhe Skënderbeut me kompanitë e bastave që sipas UEFA-s pra janë të dyshimta dhe kanë ndikuar në turkimin e ndeshjeve të Skënderbeut. Dhe më konkretisht, akuzohet Skënderbeu se ka pasur marrëveshje me sponsorizimi me dy kompani baste, fillimisht Top Basra dhe më pas me Superbast. Pra dy kompani me bazë në Shqipëri. Kompanitë e basteve nuk janë të paligjshme le të themi për të qenë sponsor ose për të qenë reklamuar le të themi në fanellat apo në reklamat e një klubi futbolli dhe këtë shembull e shohim qartësisht kudo në Europë. Megjithatë, inspektorët e UEFA-s dhe organi apelit në këtë rast për të justifikuar këtë kontekstin e dyshimtë të Skënderbeut i shtojnë edhe këto elemente pavarësisht se nga pikpamja juridike nuk përbëjnë shkelje. Gjithashtu, përmendin faktin që para 15 vitesh, pra më konkretisht në fillim të viteve 2000, pasi 15 vitesh konsiderohet që nga 2016 a momenti kur ka dalë vendimi, Zoti Taka ka qenë aksioner në disa kompani si Eurobest apo Starbet, madje në këtë të fundit ka qenë bashkë aksioner me Zotin Demi, që është më vonë bë presidenti Partizani, që është ende aktualisht presidenti këti klubi futbolli, dhe këto kompani kanë vite që nuk ekzistojnë më në treg, pra kanë shpallur falimentin para se Zoti Takaj të përfshihej le të themi si sponsor apo si më vonë si drejtues i Skënderbeut. Pra kanë falimentuar apo janë mbyllur, kanë rreshtur të funksionuari shumë vite më parë. E megjithatë, përfshirja e tyre kaq vite më parë në le të themi drejtimin e disa kompanive të bastave sipas UEFA-s justifikon kontekstin pra që Zoti Taka ka pasur lidhje me tregjet e bastave dhe në këtë mënyrë pra ka influencuar në trukimin e ndeshjeve të Skënderbeut për të marrë le të themi përfitime të paligjshme financiare. Një element tjetër i rëndësishëm për tu përmendur është fakti se Top Basti është një front, le të themi, apo një filial deri diku, le të themi, kompanisë së madhe aziatike SBA Bast. Dhe sipas UEFA-s, SBA Beti ka qenë një nga kompanitë kryesore aziatike ku kanë lëvizur kryesisht, le të themi, shumica e ndeshjeve të Skënderbeut, le të themi, ku kanë lëvizur, le të themi, koeficientët e ndeshjeve. Dhe duke qenë se edhe Top Basti ishte sponsor ose kishte lidhje me Skënderbeun, atëherë sipas UEFA-s pra gjithë kjo marrëdhënie ishte e dyshimtë dhe mund të çonte në konkluzionin pra që ishin përfshirë në turkimin e ndeshjeve të Skënderbeut. Akuzojnë gjithashtu aksionerët e disa prej këtyre kompanive, pra që kanë qenë sponsor të Skënderbeut, që janë persona me integritet dyshimt apo që ka pasur akuzat të ndryshme për evazion fiskal, penale për arsye të ndryshme e të tjerë dhe për arsye etike, emrat e këtyre personave s'po i përmendim për një arsye shumë të thjeshtë. E para nuk kanë qenë pjesë e Skënderbeut në asnjë moment, pra nuk kanë qenë as zyrtar të klubit, as sponsor, as në një lidhje tjetër, le të thotë donator apo diçka tjetër në lidhje me klubin. Një tjetër faktor që përmendet në këtë çështje nga inspektorët e etikës dhe disiplinës është përfshirja e disa punonjësve të kompanisë Baste Life sipas tyre, pra që është kompania që ka qenë sponsor e Skënderbeut në trukimin e ndeshjeve dhe më konkretisht akuzohen dy persona. Fillimisht Zoti Vrenozi, Zoti Ilir Vrenozi, një personazh i njohur në Korç, që sipas tyre ka deklaruar në Facebookun e tij që nga data 1 mars 2011 është i punësuar pranë kësaj kompanie. Pra, kemi thjesht një akuzë apo një pretendim bazuar thjesht me një deklaratë Facebooku, pa asnjë kontratë punësimi, pa asnjë lloj prove tjetër. Elementi tjetër që përmendin gjithashtu në rastin e Vrenozit është fakti që meqense ai është mik, pra friend në Facebook me Zotin Takaj, me ish lojtarët e Skënderbeut, ish kapitenin Shkëmbi, me Lilajn, me Prognin e të tjerë, mjafton le të themi për të vërtetuar në sytë UEFA-s përfshirjen e tij në trukimet e ndeshjeve. Pra, imagjinoni thjesht sepse si tifoz mund të kesh dalë në fotografi apo ndjek ndeshjet e Skënderbeut në këtë rast, apo thjesht kemi si në Facebook me dikë, sipas tyre është e mjaftueshme për të qenë i përfshirë në trukimet e ndeshjeve. Një person i dytë që përmendet si pjesë e punonjësve le të themi të Baste Live dhe i përfshirë në rjetin e trukimeve të ndeshjeve të Skënderbeut është edhe Armando Mando Jankot, cili ti kërkoi ndjes nëse është person real për përmendjen e emrit, por është përmendur nga organet e UEFA-s në raportin e tyre dhe në vendimin që japin kundër Skënderbeut. Sipas tyre, ai është mik në Facebook me Zotin Vrenozi, që e përmendën pak më parë si akuzonin për përfshirjen në këto trukime me disa ish lojtarë të Skënderbeut si Orge Shej, Bledi Shkambi e të tjerë, dhe duke qenë se edhe ky përfshihet në një grup Facebooku të quajtur Trukimi ndeshjeve Mafia e Gjermanisë, që nuk e di është një faqe fallco apo reale në Facebook apo ka ekzistuar apo ekziston aktualisht, nuk e kam idenë, por ideja është mjaftuar thjesht mbi këto të dhëna Facebooku, edhe ky zotëri, nëse ekziston, akuzohet pra si i përfshirë në rjetin e trukimit të ndeshjeve të Skënderbeut. I pa dituri në këtë rast, pra klubi dhe më konkretisht Zoti Taka i akuzuar në këtë rast për gjithë këto lidhjet e pretenduara me kompanitë të ndryshme të bastes, me individë të dyshimtë të tjerë, ka bërë kuptohet edhe ai mbrojtjen e tij. Dhe më konkretisht do të shohim se Zoti Taha i pretendon që ka qenë një biznesmen i suksesshëm për 25 vitet e fundit, i përfshirën aktivitetet të ndryshme ekonomike si ndërtimi, turizmi, media e të tjera, dhe ai e pranon që ka pasur në pronësi kompaninë e bastave Eurobase përpara shumë vitesh, por ajo është një kompani që nuk ekziston më dhe në momentin kur ai është përfshirë në futboll, le të themi në drejtimin e Skënderbeut, nuk ka pasur asnjë lidhje pasi ajo kompani ka falimentuar vite më parë ose është mbyllur vite më parë. Gjithashtu, Zoti Taha ka paraqitur një vërtetim nga gjykata e Tiranës dhe nga prokuroria e përgjithshme që ai as nuk është dënuar, pasi është një person pa precedent penal dhe as nuk është në hetim për asnjë lloj akuze, qoftë civile, qoftë penale, asnjë lloj tjetër e ca më pak kuptohet të trukimit të ndeshjeve. Sa për akuzën e lidhjeve të dyshimta të Zotit Taha me individ të ndryshëm në rrjetet sociale apo edhe miqësinë në përgjithësi, Zoti Taha pretendon që si një figurë e njohur publike është mëse normale që në rrjetet e tij personale, sociale, pra Instagram, Facebook e të tjerë, të ketë me mira ndjekës apo friendsa, pra miq të ndryshëm, dhe i gjithë ky fakt që ai ka miq në Facebook apo në Instagram apo miqësi personale me individ të ndryshëm, nuk mund të përmendet pra si një fakt në aspektin e trukimit apo manipulimit të ndeshjeve. Pra, është jo serioze të mendosh që një miqësi Facebooku mjafton për të vërtetuar përfshirjen në trukimin e ndeshjeve. Zoti Taha deklaron që nuk i njeh personat e tjerë të përmendur në këtë raport, pra individët e tjerë të akuzuar nga UEFA si të përfshihen në lidhje me kompanitë të ndryshme të basteve apo me trukimin e ndeshjeve të Skënderbeut, pasi në realitet ata nuk e provojnë një lidhje të tillë as me klubin as me Zotin Taha personalisht. Dhe sa për Zotin Vrenozi, meqense është edhe një personazh i njohur koçar, Zoti Taha thotë që ai merr pjesë në seancat sërbitore apo ndjek ndeshjet e Skënderbeut, por nuk ka asnjë lidhje zyrtare me klubin dhe është një person në punën e tij, në jetën e tij, pra dhe nuk ka asnjë arsye pse të përmendet në këtë raport.
Këto janë faktorët që sapo përmendë janë individet apo është pjesa e para që na the. Tani kalojmë tek perceptimi publik, tek opinioni publik. Si e përdorin këtë? Si e konsiderojnë si provë këtë opinioni publik, perceptimi publik ndaj Skënderbeut?
Po, dhe më konkretisht do të shohim se sipas organit të apelit të UEFA-s është vërtetuar nga inspektorët që si nga lojtarët kundërshtarë, si nga tifozët, nga operatorët e basteve deri tek gazetarët, të gjithë kanë pasur një opinion, le të themi, apo kanë qenë në dieni për faktin se Skënderbeu trukon ndeshjet e futbollit në Shqipëri dhe në Europë. Pra kishte një dyshim tepër të fortë, le të themi, sipas tyre të përhapur gjerësisht në opinionin publik kombëtar dhe ndërkombëtar. Në veçantë përmendin për shembull deklaratat e dhëna në Twitter nga një lojtar kundërshtar, për shembull si portieri i Crusadersit, Sean O'Neill, pas ndeshjes, të fituar 3-2 nga Crusadersi në vitin 2015 në turin e dytë eliminator të Champions League-s. Ku si pas tyre pra i pretendonte që ndeshja kishte qenë e dyshimt ose e trukuar duke parë mënyrën si kishte rjedhur loja. Apo përmendin gjithashtu një deklaratë në Facebook apo në Twitter në pranëritet sociale të një tifozit të quar Stuart Briers. Pra edhe ky pretendon të njëjtën gjë. Përmendin gjithashtu fakti që disa operator bastesh si Hong Kong Jockey Club nuk përfshinë ndeshjet të klubit. Edhe ky është një element normal pasi nuk është se ndeshjet e kampionatit shqiptar kanë një shikueshmëri aq të madhe sa të gjitha kompanitë e basteve në botë të jenë të detyruara të vënë koeficiente, pra të përfshijnë në sistemin e tyre apo në funksionimin e tyre normal.
Pra mos përfshirje e Skënderbeut në këto sisteme nuk është provë, nuk duhet të jetë provë, pavarësisht se e konsiderojnë ata.
Eksakt, pra konsiderohet nga ana e tyre si një element i dyshimt. Gjithashtu, ka raste që një disa kompanish që ofrojnë ndeshjet e Skënderbeut ju rekomandojnë antarve të tyre apo lojtarve të tyre, më konkretisht të kenë kujdes pra në drejtimin kur luajnë ndeshjet e Skënderbeut. Gjithashtu, përmendin faktin që gazetarët në mbar botën si pas tyre, pra imaginoni një klub të vogër si Skënderbeu, ta e ngrenë në nivel botëror, i vendosin pra ndeshjet e dyshimta të Skënderbeut në faqet e para kur i raportojnë dhe kam përmendur disa njoftime për shqip nga gazeta si El Paisi, nga rriti e ESPN në Shtetet e Bashkuara, apo dhe nga mediat e ndryshme në Shqipëri. Pra të gjitha këto artikuj apo njoftime për shtyp në lidhje me në ndeshjet e caktuar të Skënderbeut përdoren si elemente pra që sipas tyre përforcojnë idenë e trukimit të ndeshjeve nga ana e Skënderbeut. Të gjitha këto elementë që pam deri në këto momente konsiderohen nga ana e inspektorëve të UEFA-s dhe nga trupi i apelit si fakte objektive të padiskutueshme dhe të arsyeshme. Pra, konsiderohen si elemente që përforcojnë le të themi atë dyshimin e ngritur si nga raportet e BFDS-s, si nga konteksti rreth klubit në lidhje me trukimin e ndeshjeve. Për mendimin tim, përdorimi termave objektive të padiskutueshme apo të arsyeshme në lidhje me opinione apo deklarata subjektive të individëve të caktuar nuk mund të përdoret si provë dhe është absurde të konsiderohen të tilla në një proces gjyqësor, qoftë ky edhe sportiv, siç është rasti i Skënderbeut kundër UEFA-s. UEFA, siç e tham edhe në fillim, pretendon që nuk mund t'i lejoj vetes luksin pra që ndeshjet e organizuara nga ajo në kompeticionet e saj apo nga federatat anëtare të saj të jenë të dyshimta, pra në rastin kur konfirmohet që një klub ose le të themi ka dyshime që një klub është i përfshirë në trukimin e ndeshjeve kaq gjerësisht le të themi dhe nga opinioni publik, pra shkruar një perceptim kaq i gjerë, atëherë UEFA kuptohet nuk mund të lejojë që imazhi i saj dhe i integriteti garave të saj të ketë një reputacion kaq të keq. Në këtë fazë të procedurës, organi apelit të UEFA-s arrin në konkluzionin se të gjitha këto fakte apo faktorë të pretenduar pra në lidhje me trukimet e Skënderbeut, individët e ndryshëm, lidhjet e pretenduara me klubin apo me zyrtarët e tij, japin një panoramë tepër shqetësuese të situatës në fjalë. Dhe më konkretisht, sipas tyre, e gjithë kjo, le të themi, ky kontekst i ngritur rreth rrotull klubit, pra me individë të dyshuar, me kompani bazash e tjera, sipas tyre mjafton për të vërtetuar dyshimin e tyre se është ngritur një rjet i vërtetë i manipulimit pra të basteve. Sipas tyre janë të gjithë elementët e nevojshëm për bërësit e nevojshëm që një rjet i tillë pra mund të ekzistojë pavarësisht se ata nuk e provojnë me asnjë pikpamje logjike apo me asnjë provë shkencore ekzistencën e një rjeti të tillë. Gjithashtu, individët e akuzuar për përfshirje apo për influencim të trukimit të ndeshjeve të Skënderbeut, si zoti Bodë, zoti Vrenozi apo Ishaneri Mireliosa e të tjerë, pra persona që sipas tyre janë me integritet të dyshimtë dhe meqense kanë qenë të dyshuar më përpara në lidhje me vepra të ndryshme, qoftë korrupsion apo përfshirje në trukimin e ndeshjeve të tjerë, atëherë sipas tyre mjafton ky fakt që mund të ketë qenë akuzuar apo i dyshuar për një vepër të caktuar, s'ka rëndësi trukim ndeshjesh futbolli apo jo, që ti mund të konsiderohesh i aftë që të kryesh edhe trukime ndeshjesh futbolli. Pra, në bazë të gjithë këtyre elementëve që pam sa më sipër, apo të gjithë këtyre konsideratave, këtij konteksti që ngritën inspektorët të UEFA-s përpara trupës së apelit, gjyqtarët vendosin që është e mjaftueshme për të justifikuar në sytë e tyre faktin që Skënderbeu ka qenë i përfshirë në trukimet e ndeshjeve dhe sipas nenit të famshëm 4 të rregullores së Champions League-s, pra mund të pezullohet nga kompeticioni mjaftuar ose bazuar thjesht në këto prova.
Pra këto ishin të gjitha elementet që kishin të bënin me çështjen e parë, me faktorët e tjerë që solli UEFA në gjyqin e apelit të 2016-s. Kalojmë tani tek çështja e dytë apo jo, sepse përfunduam me këtë vendimi përfundimtar i apelit, cili është.
Duke përmbledhur në mënyrë globale le të themi, apo të përgjithshme të gjitha provat apo çështjet e trajtuara deri tani që nga fillimi e deri në opinionin publik dhe kombëtar dhe ndërkombëtar, që ishte elementi i fundit. Organi apelit thekson edhe një herë se të gjitha këto prova të ofruara nga BFDS-ja, qoftë veçevet, qoftë të marra të gjitha së bashku, janë të mjaftueshme për të arritur në përfundimin që Skënderbeu pra ishte i përfshirë në aktivitetet e trukimit të ndeshjeve. Pra, duke përmbledhur të gjitha elementet që trajtuam deri tani, pra më shumë se 50 ndeshjet e dyshuara nga sistemi BFDS, lidhjet e pretenduara të klubit me individë të dyshimtë, influencimin e këtyre individëve në vendimet e klubit apo në tregun e basteve, fakti që disa persona, siç edhe rasti i trajnerit Mireliosa, kishin qenë të dyshuar pra në lidhje me aktivitetet e trukimit të ndeshjeve, pra në thonjza kishin patur biografi të keqe, apo fakti që shtypi kombëtar dhe ndërkombëtar kishin krijuar një perceptim kaq gjerësisht të përhapur që Skënderbeu trukonte ndeshje, pra të gjithë këto fakte apo elemente të përmendura deri tani dhe të mbledhura të gjitha së bashku bindin trupin e apelit të UEFA-s që Skënderbeu ka qenë i përfshirë në aktivitetet e trukimit të ndeshjeve. Dhe më konkretisht, për këtë shkelje të pretenduar dhe të vërtetuar sipas tyre, Skënderbeu në bazë të nenit 4 të rregullores së Champions League-s do të dënohet si i papërshtatshëm, le të themi, apo do të pezullohet për një vit nga pjesëmarrja në Champions League dhe më konkretisht nga sezoni 2016-2017. Ky ishte, pra të nderuar dëgjues, materiali bruto i vendimit të famshëm të UEFA-s të vitit 2016, mbi bazën e të cilit do të vazhdonin dhe proceset e mëpasme gjyqësore të Skënderbeut dhe dënimet që rrodhën më pas. Jo të individëve të përmendur në këto paqe apo në këto dosje të UEFA-s. Pasi, siç do ta shohim, pavarësisht përmendjes së emrave të tyre apo gati akuzave të ngritura ndaj tyre si individë për përfshirje në trukimin e ndeshjeve, për asnjërin prej tyre nuk u paraqit asnjë provë apo nuk u hap asnjë procedim apo hetimi çfarë doshëm, qoftë penal, qoftë civil, administrativ, qoftë sportiv, qoftë në rang ndërkombëtar apo dhe në rang kombëtar, pra në kuptimin nga shteti shqiptar apo nga institucionet e prokurorisë apo gjykatës shqiptare. kjo është arsyeja pse disa prej tyre, si Zoti Bode dhe Zoti Zeqo, kanë hapur dhe gjyqje personale për prishje të imazhit të tyre në Zvicër kundër UEFA-s. Tash edhe në fillim të podcastit, po ja u lë juve ta gjykoni se cili sipas këndvështrimit dhe botkuptimit tuaj, pa u zgjatur shumë në komentin tim, le të themi drejtësinë apo standardet e drejtësisë të zbatuara në lidhje me këtë çështje ndaj Skënderbeut. Megjithatë, në opinionin tim modest, them se shihet qartë mungesa e provave konkrete në vendim sipas standardeve ndërkombëtare të drejtësisë dhe një vendim që i shipërbër në shumicën e tij nga afirmime, nga aluzione, nga dyshime që në pjesën më të madhe janë të pafaktuara, pra nuk ka një rrjedhë logjike shkak pasojë. Për më tepër, kemi dhe përmendje individësh apo akuza që janë më tepër të fryra e në disa raste gati qesharake dhe jo reale.
Në fakt, të vendim e apeloj Skënderbeu në kasë, kishte të drejtën dhe apeloj në kasë, apo jo?
Po, Skënderbeu, brenda afateve të përcaktuara nga regulorët e UEFA-s dhe nga ato të kasë gjithashtu, pra gjykatës arbitrajit sportiv në Lozanë, arrin që ta apeloj çështjen dhe për shkak të pjesëmarrjes së mundshme të klubit brenda muajit korrik në ndeshjet eliminatore të Champions League-s, u ra dakord me UEFA-n që çështja të shqyrtohej me një procedurë të përshpejtuar. Dhe në episodet e ardhshme do të shohim se si u apelua çështja në kas, cilat ishin argumentat e përdorura para kësaj turbegjyqësore si nga klubi ashtu dhe nga ana e UEFA-s, si e konsideroi kasi këtë vendim të dhënë ndaj klubit. Dhe në fund fundit cilat ishin argumentet me të cilat u lan në fuqi ky dënim, pra ky pezullim një vjeçar nga kompeticioni i Champions League-s.
Pra, për më shumë në episodin e ardhshëm ose në episodet e ardhshme, ju falenderoj që na ndoqët. Faleminderit Brendon që ishe pjesë.
Ju falenderoj edhe unë.
Shihemi të premten e ardhshme. Miru pafshim.
Miru pafshim.